В ефірі «Ранкова свобода». Доброго та активного ранку бажає вам Ірина Скуратівська. На календарі маємо четвер, 16 вересня. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Десять років після зникнення Георгія Гонгадзе. Які перспективи розслідування організації вбивства?
Леонід Кучма сумнівається, що замовником вбивства журналіста був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.
Сьогодні на позачерговому з'їзді суддів обиратимуть склад Конституційного суду. Чи об'єктивною буде Феміда?
Останнім часом Конституційний суд демонструє наявність стійкої більшості, готової враховувати інтереси влади.
Чому в Україні дорожчають горілчані вироби?
Це один із прийомів держави щодо поповнення і бюджету, фонду, і пенсійного, і таке інше.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які підготував для вас мій колега Антон Шульга.
Вітаю вас. Сьогодні минає 10 років, як зник Георгій Гонгадзе. У Києві та Львові відбудуться жалобні заходи із вшанування пам'яті журналіста. Потерпілі у кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції Олексія Пукача в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе та їхні представники вчора розпочали ознайомлюватися з матеріалами цієї справи, повідомив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко. За його словами, кримінальна справа за 10 років її готування налічує 100 томів. Докладніше про це вже за хвилину у ранковій свободі. Питання щодо мов в Україні має розглядатися без політизації і з залученням широкого кола фахівців і представників національних меншин, заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин під час зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом Воллебеком, який перебуває в Києві з візитом. Литвин висловив думку, що з цього питання необхідно проводити широкі консультації у форматі круглих столів із залученням широкого кола фахівців. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила надання Пакистану кредиту в розмірі 451 мільйон доларів, щоб допомогти країні оговтатися від руйнівної повені. Керівник місії МВФ у Пакистані Аднан Мазареї сказав, що МВФ знизив оцінку економічного зростання через повінь. Ця катастрофа завдала значних втрат окремим людям та економіці в цілому. Постраждали 19 мільйонів пакистанців або 10% населення. 2 мільйони будинків зруйновано. Серйозних втрат зазнало сільське господарство. Тому ми переглянули оцінку економічного зростання Пакистану з 4,5 до менш як 3%. Сказав керівник місії МВФ у Пакистані Аднан Мазареї. Суперечності, які виникли через депортацію ромів із Франції до Румунії та Болгарії, затьмарюють сьогоднішнє відкриття у Брюсселі саміту лідерів Євросоюзу. Франція в середу назвала неприйнятними коментарі комісара ЄС з питань юстиції Вів'ян Рейдінг, яка порівняла французькі дії щодо ромів з нацистськими переслідуваннями цього народу під час Другої світової війни. З початку цього року з Франції депортували понад 8 тисяч народжених за кордоном цієї країни ромів. Євросоюз може визнати це порушенням свого законодавства.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Очевидно, час нагадати, що сьогодні минає 10 років, як зник Георгій Гонгадзе. У Києві та Львові відбудуться жалобні заходи із вшанування пам'яті журналіста. Напередодні екс-президент України Леонід Кучма та його колишній охоронець майор Микола Мельниченко прокоментували закінчення розслідування у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Обоє висловили сумнів у офіційній версії слідства, що замовником вбивства засновника інтернет-видання «Українська правда» є колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Тим часом у Генпрокуратурі припускають, що справа може бути відправлена на дорозслідування. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Колишній охоронець президента Леоніда Кучми майор Микола Мельниченко впевнений, що не свідчитиме на суді над генералом Олексієм Пукачем, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Я не маю відношення до Пукача, я не маю відношення до зовнішнього спостереження, я маю відношення тільки до документування злочинів, які робив Кучма та Литвин. Так як на підставі цих матеріалів не висунено звинувачення ані Кучмі, ані Литвина, немає жодного правового механізму для того, щоб я був залучений як свідок.
Микола Мельниченко погодився з тим, що касетний скандал був спецоперацією проти президента.
Це спецоперація, яка була розроблена мною, втілена мною. Потім спецслужби інших країн намагалися вплинути на ситуацію в Україні. Це і спецслужби Америки, так. Це і спецслужби Росії.
Микола Мельниченко сумнівається в офіційній версії слідства, що єдиним замовником вбивства є колишній міністр внутрішніх справ. За його словами, Юрій Кравченко просто виконував наказ. Колишній президент Леонід Кучма також сумнівається, що замовником вбивства журналіста був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.
Я думаю, це нісенітниць. Мотиву в нього ніяк не могло бути. І я переконаний, що він такого наказу ні при яких обставин не дав би. І не давав.
Відповідаючи на запитання журналістів, Леонід Кучма назвав справу про вбивство Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією. За його словами, за організацією зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби. Колишній президент також володіє інформацією про участь в акціях протесту тих часів співробітників ЦРУ. Утім, замовників касетного скандалу Леонід Кучма не назвав.
От якщо б у нас в Україні відповіли на це питання, я думаю, що ми вже б давно розібрались.
Тим часом у Генпрокуратурі припускають, що справу про вбивство журналіста можуть повернути на дорозслідування, якщо суд засумнівається у версії слідства. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом у Києві сьогодні відбудеться позачерговий з'їзд суддів. Члени з'їзду, зокрема, обиратимуть Раду суддів України та призначатимуть членів Вищої кваліфікаційної комісії. Проте одне з провідних питань з'їзду – це звільнення та призначення суддів Конституційного суду. Напередодні суд припинив повноваження чотирьох з них, хоча оглядачі пов'язують звільнення із політичними причинами. З подробицями Олена Римовська.
За день до позачергового з'їзду суддів преса вже назвала імена трьох претендентів на посади у Конституційному суді. Один із них – голова апеляційного суду Києва. Інші – судді апеляційних судів Харківської та Луганської областей. Голова парламентського комітету з питань правосуддя, член Вищої ради юстиції регіонал Сергій Ківалов у коментарі Радіо Свобода назвав іще одного претендента – суддю Вищого адміністративного суду Олега Сергійчука. Сергій Ківалов запевняє, всі кандидати на посади суддів Конституційного суду – професіонали.
Вони мають бути зразками для наслідування для інших суддів. Це ж все-таки Конституційний суд, який вирішує дуже багато важливих питань, наприклад, суперечки в органах влади. Тут мають працювати лише професіонали. Тому всі четверо суддів, яких оберуть, будуть саме суддями. Тобто їхня біографія пов'язана із суддівською роботою.
Біографія зв'язана з судебною роботою.
На початку вересня Конституційний суд припинив повноваження чотирьох суддів. Оглядачі пов'язують їхню відставку з політичними мотивами. Звільнені судді нібито не влаштовували нову владу, а саме її наміри щодо скасування політреформи 2004 року. Влітку Конституційний суд України відкрив провадження у справі про конституційність політреформи. Відповідне подання до суду надіслала парламентська більшість. Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що політреформу можна було скасувати і без цих відставок.
Останнім часом Конституційний суд демонструє, на мій погляд, наявність в його складі стійкої більшості, готової враховувати інтереси влади.
Водночас Ігор Коліушко припускає, новопризначені судді підтримають рішення більшості своїх колег у справі про конституційність політреформи 2004-го.
Вони можуть мати свої якісь погляди, тому що коли їх обирають, то, звичайно, їх можуть обирати з певними якимись очікуваннями.
Відповідно до змін Конституції, ухвалених у 2004-му, в Україні відбувся перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. У Партії регіонів вважають, що політреформа минула з порушеннями процедури. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Хочете потрапити до мера? Готуйтеся. Право потрапити на прийом до мера Донецька потрібно відстоювати у суді. Донецька міськрада судиться з 21-річним Дмитром Верзиловим, головою спілки ошуканих вкладників Донеччини. Тиждень тому пан Верзилов з однодумцями спробували потрапити на прес-конференцію Донецького міського голови, аби допоміг їм повернути кошти, вкладені рік тому у кредитні спілки. Замість допомоги пікетувальники опинились у міліції, розповідає Ольга Дорофеєва.
Ворошилівський суд Донецька заслухав свідків у справі проти Дмитра Верзилова щодо організації проведення несанкціонованого мітингу ошуканих вкладників у Донецькій міській раді 7 вересня цього року. Близько сотні людей зібралися в тісному приміщенні суду. Деяким свідкам навіть довелось сидіти на лаві підсудних за ґратами. Однак на засідання не з'явився представник влади, начальник управління зв'язків із громадськістю міськради Донецька Максим Ровінський. Свою відсутність він пояснив тим, що до суду його не запросили. Для судді відсутність позивача стала причиною, щоб оголосити кількаденну перерву у засіданні. Голові асоціації ошуканих вкладників Дмитру Верзилову інкримінують проведення несанкціонованого мітингу в стінах міської ради. Тиждень тому представники організації, яку він очолює, прийшли до мерії, щоб потрапити на прес-конференцію міського голови. Втім, зустріли опір правоохоронців. Дмитро Верзилов.
Почав зникати протест. Люди сіли, приховали.
Виник протест. Люди прикували себе ланцюгами до огорожі, але ніхто до нас не вийшов. Слухати нас відмовились. Вискочив Максим Ровінський, речник міськради, став ображати мене. Сказав, що посадить у СІЗО, якщо не припиняться мітинги.
Ні, прекратиш ці мітинги.
Дмитро Верзилов відкидає звинувачення в організації мітингу. За його словами, люди на прес-конференцію мера зібрались стихійно. Ошукані вкладники просять міськраду зробити депутатські запити у прокуратуру і міліцію Донецька, щоб допомогти людям повернути кошти, які вони вклали у кредитні спілки «Добробут», «Либідь» та інші. За словами Верзилова, міська рада Донецька впродовж останнього року ігнорує вимоги громадян. Між тим, речник міської ради Максим Ровінський, який поскаржився міліції на керівника ошуканих вкладників, переконує, що міська рада не в силі допомогти донеччанам.
Вони звертаються до органу місцевого самоврядування, який не має повноважень, щоб допомогти їм. Ми можемо тільки кудись звертатись. Це ми і робили неодноразово за їхнім проханням.
Наступне засідання Ворошилівського суду Донецька відбудеться через 10 днів. За цей час вкладники сподіваються зібрати підписи і подати до суду скаргу на політичне переслідування свого лідера. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А ось горілчані вироби в Україні восени подорожчують в середньому на 3 гривні. Про це заявляють в асоціації «Укргорілка». Причиною зростання цін фахівці називають здорожчання спирту та склотари, а також збільшення акцизного збору. Крім того, з початку цього року імпорт іноземної горілки в Україні зріс майже вдвічі. За словами експертів, все це може призвести не лише до скорочення українського виробництва спиртних напоїв, а й до збільшення обсягів контрафактної горілки. Далі розповідає Анастасія Москвичова.
Приблизно на 5 гривень із 1 вересня в Україні зросла ставка акцизного збору за літр спирту, вартість якого, в свою чергу, збільшилась майже на 30%, зазначає голова асоціації «Укргорілка» Іван Жолнер. За його словами, обсяги виробництва лікеро-горілчаної продукції в Україні порівняно з минулим роком скоротились майже на 12%.
65 підприємств, які мали ліцензії на виробництво лікеро-горілчаних виробів, виробництвом горілки на сьогоднішній день займається 55. Право в тому, що десяток підприємств уже не витримують податкового тиску. Інші невеликими партіями виробляють горілку тільки заради того, щоб бути присутніми на регіональному рівні.
Законодавці збільшення акцизного збору пояснюють необхідністю поповнити державний бюджет, щоб держава мала змогу здійснювати соціальні виплати в умовах кризи. Як сказав Радіо Свобода народний депутат регіонал Володимир Зубанов, український споживач від зростання ціни на горілку не постраждає.
Горілка не вважається таким продуктом, який треба вживати обов'язково, без якого жити не можна. Я думаю, що це один із прийомів держави щодо поповнення і бюджету, фонду, і пенсійного, і таке інше.
За інформацією «Укргорілки», порівняно з минулим роком, імпорт лікеро-горілчаної продукції в Україну зріс майже на 80%. Але найсерйознішим конкурентом українській горілці стане не іноземне спиртне, вважає економічний експерт Олександр Охріменко. Українці, за його словами, віддадуть перевагу вітчизняному самогоноварінню.
Конкуренція у нас внутрішня, скажімо так, не зовнішня. У нас імпорт був раніше, і там є, звичайно, попит, але не настільки, що він може конкурувати з українським. У нас українські, ну, все-таки бренди більш сильні. Тобто не імпорт буде, а от доля сурогатної горілки буде зростати.
За словами Олександра Охріменка, подальшого подорожчання горілки можна очікувати після того, як депутати ухвалять новий податковий кодекс. І він набуде чинності, тобто щонайменше із січня наступного року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Ірина Скоротівська. На календарі четвер, 16 вересня. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні у Львові розпочинається 17-й форум видавців. В якому стані нині українська книжка?
Українські видавці, українські автори і українська держава замало займаються промоцією своєї літератури.
Про що пише українська преса?
Влада сьогодні збирається судити лише знаряддя вбивства Георгія Гонгадзе.
Протестами зустрічатиме сьогодні Британія Папу Римського, які гасла в англіканців.
Одним з головних пріоритетів папи має бути вибачення перед дітьми, які зазнали знущань у низці католицьких інституцій.
Про все це та більше відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні минає 10 років, як зник Георгій Гонгадзе. У Києві та Львові відбудуться жалобні заходи із вшанування пам'яті журналіста. НАК «Нафтогаз України» має намір відключати промислових боржників від газопостачання без попередження, заявив на нараді підприємства гірничо-металургійного комплексу у Дніпропетровську заступник міністра промислової політики Сергій Белянький. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила надання Пакистану кредиту у розмірі 451 мільйон доларів, щоб допомогти країні оговтатися від руйнівної повені. Суперечності, які виникли через депортацію ромів із Франції до Румунії та Болгарії, затьмарюють сьогоднішнє відкриття у Брюсселі саміту лідерів Євросоюзу. Донецький футбольний клуб «Шахтар» з перемоги стартував у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Гірники переграли сербські партизани з рахунком 1-0.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Книги, свято зі сльозами чи радістю на очах. Розпочався 17-й форум видавців. Цього року організатори у Львові обіцяють більше різноманітних акцій, презентацій і автограф-сесій. Загалом очікується 350 заходів. На 17-й форум запросили 17 спеціальних гостей зі світу, розповідає Галина Терещук.
На 4 дні Львів перетвориться на книжкове місто. Хоча б на державному рівні українська книжка в Україні не має належної пошанівки. За 17 років існування форуму видавців він так і не став впливовим. Дискусії, пропозиції, інтелектуальні розмови про нові книжки авторів з року в рік не почуті владою. Відтак, для популяризації української книжки у державі практично нічого реального не робиться. Про це щороку говорять учасники книжкового форуму. На одного українця у рік видається менше однієї книжки. На 17-му книжковому форумі знову помітно велику кількість перекладів на українську мову авторів зі світовими іменами. Натомість у світі майже не перекладають іноземними мовами сучасних українських письменників. Проблема не в тому, що немає гарних і яскравих українських літераторів, зауважила президент форуму видавців Олександра Коваль.
Українські видавці, українські автори і українська держава замало займаються промоцією своєї літератури. В кожній країні люблять і цінують переважно своїх власних авторів.
Цьогоріч на заходах форуму найчастіше зустрічається прізвище письменника Юрія Андруховича. Форум видавців не відкриває нових талановитих імен і не творить нових літературних зірок. Якщо презентації талановитих письменників і відбуваються, то на них присутня невелика кількість людей. Бракує промоції. Ці імена попросту не розкручені. Організатори форуму називають роздзинками цьогорічного книжкового свята 17 спеціальних гостей, серед яких Януш Вишневський, автор бестселеру «Самотні з мережі», отець Ксавері Кноц, книжка якого «Секс, якого не знаємо», для подружніх пар, які вірять у Бога, наробила шаленого галасу у Польщі. У рамках форуму заплановані численні круглі столи, зокрема Радіо Свобода запрошує 18 вересня на дискусію «Свобода як внутрішня необхідність» за участю відомих літераторів і публіцистів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І до подій за кордоном. Папа Бенедикт XVI розпочинає сьогодні історичний чотириденний візит до Великої Британії. Понтифік сподівається поліпшити напружені взаємини між католиками і протестантами-англіканцями. Проте під час візиту на нього чекають протести. З Лондона розповідає Олекса Семенченко.
Під час візиту папа Венедикт XVI відвідає Единбург та Глазго у Шотландії та Лондон і Бірмінгем в Англії. Саме в Бірмінгемі відбудеться вершинний пункт візиту. Тут буде возведено до лику святих англійського кардинала 19 століття Джона Генрі Ньюмана. Папа матиме аудієнцію у королеви Єлисавети II та зустрінеться із прем'єр-міністром Девідом Камероном. Це перший в історії державний візит голови Римо-католицької церкви до Британії, де державною релігією є англіканський протестантизм, і королева водночас є головою англіканської церкви. Незважаючи на це, очікується, що на головні заходи візиту збиратимуться до 80 тисяч католиків. Прем'єр Девід Камерон напередодні візиту виступив із посланням, у якому тепло вітав папу на британській землі. Він назвав приїзд Венедикта великою честю для країни. У Британії живе 5 мільйонів католиків, і подекуди, зокрема у Північній Ірландії, католицька і протестантська громади мають дуже напружені стосунки. Опитування громадської думки засвідчили, що понад 2/3 британців виступають проти візиту папи. Це пов'язано із низкою скандалів зі статевим знущанням над дітьми представниками церкви, які спалахнули у кількох країнах. Зокрема, Гелен Голланд, колишня черниця, як дитина стала жертвою фізичного і статевого насильства у католицькому дитячому будинку у Шотландії. Вона каже:
"Думаю, що одним з головних пріоритетів папи під час візиту до Британії має бути вибачення перед дітьми, які зазнали знущань у низці католицьких інституцій у Шотландії і всій Британії. Також були випадки знущань в інших країнах. Я написала до папи в березні і попросила його це зробити, але відповіді не отримала."
Оглядачі вважають, що на папу чекають протести не лише через брак рішучих дій проти священників-педофілів, але й через його несприйняття протизапліднювальних засобів і жінок-священників, а також ставлення до гомосексуалізму. У суботу має відбутися демонстрація проти візиту під гаслом «Протестуй проти папи». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
До чого зводиться нинішня діяльність СБУ? Генерал Пукач як знаряддя вбивства Гонгадзе? Чи врятує Україна російську компанію «Газпром»? Про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Влада сьогодні збирається судити лише знаряддя вбивства Георгія Гонгадзе. Адже Олексій Пукач – це такий самий шнурок, яким він душив, тільки одушевлений. Про це в газеті «День» стверджує журналіст Олексій Подольський. Він вважає, що система, коли правоохоронні органи обслуговують політиків, нині лише посилюється. А влада тим часом все зводить до приватного випадку – злісних генералів Кравченка та Пукача. Повне інтерв'ю журналістам, який свого часу також постраждав від Олексія Пукача, газета «День» пропонує статті «Запитань більше, аніж відповідей». Нинішня діяльність СБУ зводиться не просто до глуму над українською історією та переслідування науковців. Вони, як стверджує газета «Голос України», прагнуть втрутитися навіть у такий природній і аполітичний процес, як літочислення. Адже те, що нині чинять на Володимирській, є, на думку газетірів, поверненням у сумнозвісні 30-ті роки. Йдеться про обшуки та облаву в кабінетах директора та співробітників Львівського національного музею «Тюрма Налонського». З коментарями видання знайомить матеріал. Реалі облава на історію. У Росії та Україні різне бачення принципів ціноутворення на газ, констатують економічні відомості. І ці протиріччя ускладнюють хід переговорів про подальші умови співробітництва між «Газпромом» і «Нафтогазом». В них, на думку журналістів, російський холдинг зацікавлений зберігати домовленості, щоб мати можливість компенсувати втрати від співробітництва з європейськими споживачами коштом доходів від реалізації газу на українському ринку. Заголовок статті «Україна не врятує «Газпром». Нині лише кожен десятий випускник закінчує школу здоровим. Як інформує газета «Урядовий кур'єр», за останні 20 років показник зростання шлунково-кишкових захворювань зріс майже вдвічі. Головна причина – неякісне харчування і недбале ставлення школи та батьків до потреб дитини. Публікація називається «Чому отруюються діти в їдальнях?». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Міла з Києва.
То сильніші – шахтарі чи партизани? Далі до подій спорту. В Україну повернулась Ліга чемпіонів з футболу. У черговому розіграші найпрестижнішого клубного турніру стартував Донецький Шахтар. Як зіграли чемпіони України із сербським партизаном, запитаємо у спортивного глядача Радіо Свобода Геннадія Мороза, який не лише вболював, а й потім затято, очевидно, аналізував побачене. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
А чи важким видався старт донецьких гірників у Лізі чемпіонів?
Ну, загалом.
загалом Ліга Чемпіонів – це справжнє свято футболу, і Донецький Шахтар напередодні доклав максимальних зусиль, щоб не зіпсувати святковий настрій ані собі, ані своїм численним уболівальникам. У першому матчі групового раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи чемпіони України на заповненій Донбас-арені Донецька з мінімальним рахунком 1-0 переграли сербський партизан. Супереч багатьом прогнозам, перемога була не такою вже й простою. Матч проходив доволі нервово, а вирішального удару по воротах непоступливих гостей господарі зуміли завдати тільки всередині другого тайму. У найвідповідальніший момент влучним пострілом зі штрафного відзначився капітан донеччан Даріо Серна. Ну, а надалі за останні 20 хвилин гри відзначитися могли обидві команди, але рахунок так і залишився незмінним. 1-0 – непроста, але дуже необхідна перемога Шахтаря на старті Ліги Чемпіонів.
Геннадію, як зіграли інші суперники в групі і з ким Шахтар гратиме вже в другому турі Ліги Чемпіонів?
Вже в другому турі за два тижні Шахтар гратиме з португальською Брагою в гостях. В іншому матчі цієї групи напередодні один із фаворитів всього турніру, всієї Ліги Чемпіонів цьогорічної, Арсенал, розгромив Брагу 6-0. Додавши, ну так би мовити, авторитету своєму в цьому турнірі.
І ще одне питання. Сьогодні у футболі ще одна дуже важлива подія. Одразу три українських клуби розпочинають боротьбу в Лізі Європи. Чи відомі якісь передстартові прогнози для вас?
Ну, безумовно, найбільше шансів на перемогу, скажімо так, і на вихід з групи має київське «Динамо», яке сьогодні стартує в Лізі Європи матчем з білоруським «Бате». Суперниками киян, крім цього клубу, будуть також тираспольський «Шериф» і голландський «Азе». Непогані шанси має також і «Металіст». Харків'яни сьогодні стартують матчем в Угорщині проти Дебрецена. Ну і доволі складно, як на мене, доведеться в турнірі загалом абсолютному дебютантові євротурніру львівським «Карпатам», які сьогодні гратимуть з дортмундською «Борусією», а також їм доведеться посперечатися з авторитетними іспанською «Севілією» та паризьким «Сен-Жерменом».
Дякую, будемо вболівати всі. Нагадаю, що на зв'язку з нами був Геннадій Мороз. Ми говорили про матчі. Нагадаю, що Шахтар переграв партизанів в 1-0 на старті Лізі Чемпіонів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Що ж, заходьте, коментуйте на наш сайт, а у нас на черзі новини.
Сьогодні минає 10 років, як зник Георгій Гонгадзе. У Києві та Львові відбудуться жалобні заходи з вшанування пам'яті журналіста. Потерпілі у кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції Олексія Пукача в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе та їхні представники вчора розпочали ознайомлюватися з матеріалами цієї справи, повідомив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко. За його словами, кримінальна справа за 10 років її готування налічує вже 100 томів. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила надання Пакистану кредиту у розмірі 451 мільйон доларів, щоб допомогти цій країні оговтатися від наслідків руйнівної повені. У заяві МВФ вказується, що ці гроші мають допомогти Пакистану налагодити управління одразу після масової руйнівної повені, а також сприятимуть збільшенню кредитування Пакистану з інших джерел. Керівник місії МВФ у Пакистані Аднан Мазареї сказав, що МВФ знизив оцінку економічного зростання країни через повінь. Ця катастрофа завдала значних втрат окремим людям та економіці в цілому. Постраждали 19 мільйонів пакистанців або 10% населення. 2 мільйони будинків зруйновано. Серйозних втрат зазнало сільське господарство. Тому ми переглянули оцінку економічного зростання Пакистану з 4,5 до менш як 3%.
сказав керівник місії МВФ у Пакистані Аднан Мазареї. Суперечності, які виникли через депортацію ромів із Франції до Румунії та Болгарії, затьмарюють сьогоднішнє відкриття у Брюсселі саміту лідерів Євросоюзу. Франція в середу назвала неприйнятними коментарі комісара ЄС з питань юстиції Вів'ян Редінг, яка порівняла французькі дії щодо ромів з нацистськими переслідуваннями цього народу під час Другої світової війни. Прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон сказав, що слова Редінг є неймовірними, немислимими і скандальними, та закликав терміново розв'язати проблеми ромів, що прибувають до західних країн Євросоюзу, не маючи достатніх коштів для існування. З початку цього року з Франції депортували понад 8 тисяч народжених за кордоном ромів. Євросоюз може визнати це порушенням свого законодавства. Попередньо планувалося, що саміт лідерів ЄС зосередиться на обговоренні питань економічної і зовнішньої політики об'єднання.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 16 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. Це, зокрема, Ірина Скуратівська, Антон Шурай і звукорежисер Наталка Антоненко. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Почуємося завтра, а сьогодні вам легкого і приємного дня.